Imanol Murua, egunon?
Egunon.
Zer oroitzapen duzu duela 20 urte Guardia Zibilak Euskaldunon Egunkaria kazeta itxi zueneko ura?
Bueno, oroitzapen asko eta oso intensuak, oso bizipen intensoen oroitzapenak ditut, ora laburbiltzea zaila egiten zait. Baina, bueno, Egunkaria gure lanbidea baino askoz gehiago zen. Guan lanean genbiltzen etako askok hori, bueno, Egunkaria sortzen ere parte hartu genuen. Gure proiektua zen oso gurea, gure bizitzaren parte zen. Eta bapatian, bat ere espero gabe, indarrez itxi zigutela, ikusi ziguten goiz hartan, bueno, mundua gaina erori zitzaigun, ez? Eta, bueno, hasiera, bueno, bere horretan itxiera oso gertakari gogorra, traumatikoa izan zen guretzat. Orain perspektibarekin begiratuta, eta horren inguruan gero gertatu zen guztiari begiratuta, bueno, esan dezakegu, bere alde ona ere ukizuela ez, eta bere alde on hori izan zen eman genion erantzuna.
Gero, noizbait jakindu zuen zergaitik Espainiako estatua, Espainiako justizia, Guardia Zibilak euskarazko kaseta bat izteko erabaki hartu zuen?
Bueno, galdera hori zera, esaldi batian edo erantzutia, bueno, ez dakit inork gaitasunik baduen horretarako, ze ez dakigu justu ez, ze zergatik edo ze faktoreren arabera hartu zuten erabaki hura, gero handik urte askotara epaiketa ere egin zen, eta epaiketak garbi utzi zuen, bueno, ura guztia bidegabekeria handi bat ez ezik, zentzugabekeria handi bat ere izan zela, baita Espainiako legeriaren ikuspegitik ere. Baina, bueno, ura ulertzeko, dudarik ez dago kontutan hartu behar dela garai hartako testu inguru politikoa, Jose Maria Aznarren gehiengo absolutuaren garaiak, etaren kontrako burrukan, Espainiako Auzitegi Nazionalak, bere jomuga oso, bueno, asko edatu zuen, eta erakunde zibil eta politikoen kontrako jazarpen bat egin zuen, Ezker Abertzaleko egiturak baino harago joan zen momentu batean, eta olatu horrek harrapatu gintuen azpian.
Aipatu diguzu, alde baikor bat azpimarratzearen izan zela eman zitzaion harrapostua edo erantzuna. Eta erantzun horietako bat izan zen, berehala, biharamonean, itxi eta biharamonean, beste kaseta bat, beste egunkari bat sortu zenutela, egunero. Zergaitik egunero izena?
Bueno, izenarena, bueno, egun hartan, bueno, dena presak egin behar izan genuen, redakzio bat behar genuen goiz hartan, gure redakzioa Guardia Zibilak hartuta zeukalako, eta eskura geneukan, bueno, bakarra edo egokiena edo zen, Tolosaldeko egunero argitaratzen zuen tokiko egunkari txikiaren, redakzio txikia, esan Tolosan, zazpi ozortzi ordena da hori besterik ez zituen erredakzio batean egin genuen egun hartan amasei horri aldeko egunero ura, eta egiten ari ginen bitartean ere ez genekin seguru ze izen izango zuen egiten eginen egunkari horrek urrengo goizian, bitartean gure beste lankide batzuk, beste mila lanetan ibili ziren, eta haietako batzuk legelariekin eta hitze ginez, eta ze mantxeta geneukan eskura legezkoa izan zitekena, eta bueno, azkenean, Tolosaldeko eguneroren redakzioa erabili genuen, eta mantxeta ere kendu genien, ez? Eta legezko mantxeta zen ez momentu hortan, eta haiek guri usteko borondatea zuten, ez, bueno, gure taldekoak baitziren, alaxe jarri zitzaion egunero. Behin-beineko tasun horren barruan, jakinik egiten ari ginen periodikoa behin-beinekoa zela, eta jakinik izen hori ere, segurazki behin-beinekoa izango zela.
Otsailen 20 ura, beraz egunkaria kazetaren erredakzio guztiak, ez bakarrik Andoaingo nagusina, baizik eta delegazio guztiak, salbu Baionakoa itxi zituen Guardia Zibilak, argi zenuten goiz hartan egunkari bat behartzela biharamonan karrikan izan, egunkarian segida gisara, biharamonan berean, edo egunean zehar joan zen hori dela biratzea erabakitzen?
Nik uste dut, eta bueno, nere eta nere lankide askoren oroitzapenean, hori izan zen lehen goiz-goizian hartu genuen lehen erabakia, lehen erabakitakoa, eta denok oso garbi genuen. Itxierari, ba, irekiera batekin erantzun behar zitzaiola, ez? Urrengo egunean ere euskarazko egunkariak kalean egon behar zuela, eta gure lehentasuna hori zela egun horretan, ez? Esateko, ba, itxi diguzue, baina ez diguzue itxi, ez? Guk hemen jarraitzen dugu, ez? Euskarazko egunkariaren katea, ba, ez etetea garrantzitsua zela, alako intuizio bat bagenuen, ez? Eta, bueno, orain egin dudan liburuxka honetan, ba, hori azpimarratzen dute, ez? Eguneno garrantzitsua izan bazen, bere bizialdi labur horretan eta bere xumean, ba, oso garrantzitsua izan zela, kate begia izan zelako, ez? Ba, egunkaritik berriara bitarteko kate begia izan zelako, ba, berria sortzeko lehenengo harria hori izan zelako, eta bai, goiz hortan, ba, oso goiz, ja, hori bintzat egin behar genuela garbi ikusi genuen, eta beste mila lan zeuden erantzun horretan, baina hau hasiera-hasierako lehentasuna izan zen. Bai.
Egoaldeko redazio guztiak, itxiak, debekatuak eta oroitzen gira era hainbat jende egunkariakoak atxilotuak izan zirela, Baionakoak zen bakarrik irekia, legearen aldetik, nola izan zen posible egunkaren segidako beste kazeta bat sortzea biharamunan berean?
Legearen aldetik, bueno, momentu hortan gu genuzkan zalantza handiak, kezkak, beldurrak, zer gertatuko dezen, baita gurekin ere, ez? Ba, gu Tolosako redakzio bebeinen korretan lanian jarri ginenean, ba, gure arteko, bueno, araua izan zen inori ez esatean nun geunden. Ez bagenukalako, alako kezka bat, ez genekilako, ba, andoainera, Bilbora, Iruñara eta Gasteizera joan ondoren, Guardia Zibila Tolosara esote santorriko, ez? Hori, ba, momentu hortan legealdetik gauzak nola zeuden, eta Auzitegi Nazionalak nola erantzungo zuen, ba, ez genekin. Baina aldi berean, ba, bueno, bai, gure abokatuekin, eta hizketan nola jokatu eta erabakitzen, ba, garbi genuen, ba, biharamonean kalean jarriko genuen egunkariari, ez geniola Euskaldunon egunkaria izena jarriko, ba, horrek, ba, segituan, Guardia Zibila gainea ekarriko gintulako, eta berez, ba, bueno, legezko babes bat bilatzen saiatu behar genuela, ez? Eta hasieran ba hori, ba, Tolosako, ja, lehendik existitzezun enpresa horren babesian, eta lehendik existitzezun mantxeta horrekin atera ginen, baina erabakita, ba, altzan azkarren, ba, enpresa berri bat sortu behar genuela, bueno, sortu berria genuen beste behinbeineko egunkari hori babes legala emateko, eta horren bagabiltza izeneko enpresa sortu zen, eta bueno, horrek gestionatu zuen behinbeineko egunkarioren honen gorabera legal guztia. Eta bai, bitartean Baionako delegazioa geneukan zabalik, goiz hartan ere, hala gure artean ala zen ez, bueno, danak delegazio guztiak itxita ditugu, Baionakoa zabalik dugu, baina etzen oso praktikoa momentu hortan, ba, delegazio erredakzio zua Baionara eramatea, ez, bueno, kapitur ez ginen egingo. Baina, no, Baionako delegazioak ere funtzio oso importantia bete zuen, ez, egunkariaren itxieraren nolabait salaketa eta bueno, zabaltzea ahalik eta leku gehienetara, eta hori pixkat horren zera abia puntua Baionako delegazioa izan zen neurri batean. Ta gero, ikuspuntu legaletik ere, ba, bueno, egunkari batek zuzendari bat behar du, eta ez dakit naiz agoratzen zenbagarren egunetik aurrea edo, ba, Baionako delegazioko burua, ba, izendatu genuen zuzendari, eneko bide gain izan zen ofizialki, ba, eguneroren zuzendaria hilabete horietan guztietan, ba, bueno, ikusten genuelako igual arriskua txikiagoa zeukala, ba, Frantziako, ba, nazionalidadea zuen batek, ba, Espainiako nazionalidadea geneukano baino ez. Auzitegi Nazionalaren aurrian izan nahi dut.
Labur-labur, olako ekitaldi azkarrak eta emozionalki biziki sentituak izan zen ekitaldi horiek, berriak kasontan egunerok nola erabaki zen horiek ateratzea gai horiek, etzen erraza izango ez, biziki unkituak baitzinetan?
Bai, bueno, nazmen horretan eta momentu shock egoera hortan, ba, aurrea egin genuen, ba, aurrea egin beharra geneukalako, eta Eta bai, Madrilera ere joan ginen eta gure lagunak kartzelatik atera eta torturatuak izan zirela nola azaldu ziguten ere, bueno, horren testigu zuzen izan ginen eta horren gainean idatzi behar izan genuen baita ere, lau haizetara zabaltzeko, ez zer gertatzen ari zen. Egunerok funtzio praktiko hori ere bete zuen, nolabait gure bozgorailua edo gure organoa izan zen, egunkari hasieran egunkariaren itxieraren kontrako mugimendu guztiaren berri, xehetasun guztiekin emateko, eta gero egunkari berria sortzeko kanpainan ere, bueno, kanpaina hori horren gaineko informazio guztia eta deialdi guztiak eta bideratzeko ere egunero importante izan zen, ez? Orduan, batetik, xok momentu horietan, tokatu zitzaigun gure lankidei buruz edo gure burua gertatzen ari zitzaigunei buruz informazioa eta gero beste egunkari berrirako bidea irekitzen ere lagundu zuen. Baina, hasieran bakarrik izan zen monografikoa, lehenengo egunetan, nolabait izateko albiste bakarreko egunkaria izan zen, egunkariaren itxierari buruz bakarrik informatu genuelako, 9 egunez. Eta hortik aurrea, berriro, bueno, sail informatibo ohikoak lantzen hasi ginen, eta nola, berriro hasi ginen, aktual munduaren berri euskeraz ematen.
Mila esker, Marol Murauria, gurean izategatik, egunero behar genuen liburuaren egilea eta hurrengo atarte.
Eskerrik asko zuei, agur.